នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាំមនោសួនស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោករដ្ឋទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជម្រាបការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានីតិព័ត៌មាននីតិបន្តគឺជានីតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនីតិជាបន្ទាប់គឺជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅជុំបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកទីគោរពរាប់អាននាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសន្តិសុខសង្គមត្រូវមាននិរន្តរភាពសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយព្រះសហគមន៍នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនឹងសពគួរសម្រាប់ហុងកុងទស្សនកិច្ចសម្ដេចបាបនៅហុងគ្រីនឹងពង្រឹងចំណងការទូតបន្ថែមគណៈបកបែបអភិរិយនៅហ្វាំងឡង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតអាស្រ័យហេតុនេះសរុបអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានជំរុញឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអ៊ីតាលីឲ្យធានាបាននូវសុខសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយក៏ត្រូវតែធានាពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលទ្រង់ជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនិងបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសន្តិសុខសង្គមអ៊ីតាលីចំនួន400នាក់នៅបរិយាវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្ដេចប៉ាបានបន្ទូលថាយើងត្រូវការអ្នកនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃដែលអាចដឹកនាំសង្គមប្រកបដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃភេតរភាពដែលជឿវាងរាល់សកម្មភាពខ្ជិះខ្ជាយធនធានដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីរក្សាទុកឲ្យមនុស្សចំនួនដែលគេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការងារដ៏កាន់តែលំបាកសម្ដេចប៉ាបានបន្ទូលក៏សម្គាល់ថាសន្តិសុខសង្គមគឺជាប្រធានបទកាន់តែក្តៅឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានបង្ហាញនូវលក្ខណៈនិងសង្គមប្រជាសាស្ត្រកាន់តែរីករាលនៃធនធានសម្ដេចប៉ាបានបន្ទូលថាវិបត្តិនៃការគ្រប់គ្រងអេកូឡូស៊ីនិងបំណុលជាតិបានកំពុងតែត្រូវបានដាក់នៅលើអំរែករបស់កុមារនានានៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្ដេចប៉ាបានបន្ទូលទៀតថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍ធានានិរន្តរភាពសង្គមយុត្តិធម៌និងសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងគួរតែធ្វើលោកសាវ៉ាទ័រ ខូឌី លេអនអគ្គអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងព្រះសហគមន៍បានរៀបចំកម្មវិធីម៉ោងពិសេសនឹងសូត្រផ្គំដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះសហគមន៍និងប្រជាជនហុងកុងជាពិសេសគឺសម្រាប់លោកកាឌីណាវ័យជាង90ឆ្នាំយូសែបសែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកបានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅព្រះវិហារនៅសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូដែលគេដឹងថាទីនោះមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាង 30% គឺជាជនជាតិចិនហុងកុងជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រជាជនហុងកុងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែទទួលបានសេរីភាពខាងសាសនាច្រើនជាងនៅចិនដីគោកដែលជាកន្លែងដែលជាអ្នកជឿសាសនាទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងជាប្រចាំដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តសាសនានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោមរូបភាពការពារសន្តិសុខជាតិដោយនៅក្នុងនោះលោកយូសាបសែនដែលជាកាឌីណាល់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែជាអ្នកនិយាយមិនសំចៃមាត់ក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការតស៊ូក្តីនៅសាលាឧទ្ធរនៅមុនពេលដែលសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហុងគ្រីពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជំនឿនឹងទូនន្ទីរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅហុងគ្រីនឹងកាន់តែរឹងមាំនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបានផ្ដល់ដោយលោកអេឌូអាតហាប៊ឺអាយកាទទូតនៃប្រទេសហុងគ្រីប្រចាំនៅសន្តអាសនៈនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវ៉ាទីកង់ញូកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអេឌូអាតហាប៊ឺមានប្រសាសន៍ថាដំណើរយាងទៅរបស់សម្ដេចប៉ាបនៅពេលខាងមុខនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសន្តអាសនៈនិងហុងគ្រីកាន់តែរឹងមាំ លោកបានបន្តថាហុងគ្រីពិតជារីករាយនឹងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សម្តេចប៉ាបជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមដែលខ្ញុំបានដឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបខាងមុខគឺជាដំណើរទី3ដែលទ្រង់យាងដល់ហុងគ្រីលោកបានបន្តទៀតថាតាមព្រះបន្ទូលសម្តេចប៉ាបដែលទ្រង់ធ្លាប់ប្រាប់និងចែករំលែកកន្លងមកគឺទ្រង់បានឆ្លងកាត់ហុងគ្រីម្ដងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2019ទ្រង់បានយាងបំពេញទស្សនកិច្ចម្ដងដោយនៅពេលនោះទោះបីជាមានបញ្ហារំខានដល់អាកាសធាតុប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែអាចជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីប្រមាណជា100នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកក៏បានចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅវិញហុងគ្រីនិងរ៉ូមក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តនិងប្រែប្រួលប្រព័ន្ធជំនឿនៅក្នុងប្រទេសអតីតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ចាប់តាំងពីរដ្ឋទាំងអស់របស់អង្គការ NATO បានអនុម័តទទួលស្គាល់ប្រទេសនេះជាសមាជិកថ្មីលោកស្រីសាន់ណាម៉ារីននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់បានទទួលស្គាល់ការបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដល់ប្រកាសប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលអ្នកគាំទ្រលោកស្រីហាក់មិនអស់ចិត្តហើយនៅតែបន្តអបអរលោកស្រីលោកស្រីសាន់ណាម៉ារីនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅពេលដែលលោកស្រីចូលកាន់តំណែងនៅអាយុ34ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស្រីបានដឹកនាំក្រុមជំរុះមកពីគណៈបកចំនួន5ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថាភាគច្រើនគឺជាគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីហើយលទ្ធផលផ្លូវការបានបង្ហាញថាដៃគូប្រជែងដែលមានទស្សនៈអភិរក្សនិយម2រូបបានផ្ដួលគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្លងតាមលទ្ធផលលោក Pittori Oppo ដែលមានវ័យ53ឆ្នាំនៅក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំក្រុមជំរុះទំនងនឹងក្លាយជាអ្នកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ
កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពូជស្រូវក្រអូបថ្មីគឺចំបៃស70នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានរួមគ្នាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពូជស្រូវក្រអូបថ្មីគឺស្រូវចំបៃស70ដែលពូជស្រូវនេះមានវត្តមានជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីប្រើពេលអស់9ឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងឆ្លងកាត់ការធ្វើពិសោធន៍នៅលើស្រែកសិករចំនួន80កន្លែងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាបានឲ្យដឹងថាពូជស្រូវចំបៃស70គឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតមួយទសវត្សរវាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា WSOKK និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំបៃស70ត្រូវបានបង្កាត់ចេញពីពូជស្រូវផ្ការំដួលរបស់កម្ពុជាដែលជាស្រូវជាប់ពានរង្វាន់ល្អដាច់គេក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងស្រឡាយស្រូវមិនប្រកាន់រដូវ CNI 9024ពូជស្រូវនេះបានឆ្លងកាត់ពិសោធន៍នៅលើស្រែកសិករចំនួន80កន្លែងទាំងក្នុងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថាទិវាស្រែចំនួន3ត្រូវរៀបចំដោយការចូលរួមពីកសិករប្រមាណជា90នាក់ដែលមួយភាគ3នៃអ្នកចូលរួមគឺជាស្ត្រីដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើស្រឡាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការបញ្ចេញពូជនាឱកាសនោះលោក Justin Wyatt អគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានរួមគ្នាច្រូតស្រូវនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅពូជស្រូវចំបៃស70ក្នុងទិវាច្រូតស្រូវចំបៃស70នៅវស.អ.ក.ក.ផងដែរនាយកវស.អ.ក.ក.លោកឡាវបណ្ណាបានលើកឡើងថាពូជស្រូវមួយនេះពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កសិករនិងពាណិជ្ជករវាអាចជួយកសិករក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងកម្លាំងក្នុងការថែទាំស្រែរបស់ពួកគេលោកថាដោយសារតែវាជាប្រភេទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវពាណិជ្ជករអាចទិញស្រូវចំបៃស70បានពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនោះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងនាពិធីនោះថាចំបៃស70ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងន័យអបអរសាទរខួប70នៃទំនាក់ទំនងការទូតដ៏សំខាន់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកមានប្រសាសន៍ថាពូជស្រូវថ្មីមួយនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការពិពិតកម្មផលិតកម្មអង្ករក្រអូបនិងការនាំចេញអង្ករក្រអូបទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាវិស័យកសិកម្មគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរួមចំណែកជិត 1/4 នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021វិស័យនេះផ្ដល់ការងារជាង 1/3 នៃចំនួនការងារសរុបរបស់កម្ពុជាដែលច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើការសរុបគឺជាស្ត្រីអង្គការក្រអូបមានតម្រូវការខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលការនាំចេញមានចំនួនច្រើនជាង 60% នៃអង្គការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាសហព័ន្ធឬអង្គការក្រអូបកម្ពុជាបានដាក់គោលការណ៍នាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខចំណែកឯអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Justin Vivat បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមោទនភាពដែលបានគាំទ្រក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតពូជស្រូវចំប៉ីស70នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងដាំដុះពូជស្រូវចំប៉ីស70នេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីផ្សារប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចគាំទ្រលើវិស័យកសិកម្មចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញកសិកម្មមកជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការស្រាវជ្រាវដែលយកដំណាំស្រូវជាមូលដ្ឋានអូស្ត្រាលីក៏បានគាំទ្រលើការងារសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតរួមមានការបង្កើតឡើងនូវវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោមភាពជាដៃគូរឹងមាំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជាមានរយៈពេល12ឆ្នាំដែលទើបតែបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អូស្ត្រាលីបានដាក់ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺកម្មវិធីភាពជាដៃគូកម្ពុជាអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិយាបន់និងភាពធន់សមភាព gender ពិការភាពនិងបរិយាបន់សង្គមនិងភាពធន់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបញ្ជ្រាបទៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពរបស់កម្មវិធី CAPRED គូបញ្ជាក់ដែរថាចំប៉ីស70គឺជាពូជស្រូវក្រអូបដែលប្រើពេល8ខែក្នុងការដាំដុះស្រូវនេះគឺជាប្រភេទពូជស្រូវមានប្រកាន់រដូវព្រមទាំងធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមកសិករអាចដាំដុះពូជចំប៉ី70បាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានកំណើនផលិតកម្មនិងបរិមាណផលពូជស្រូវប្រភេទនេះក៏នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយបន្ទុកដាំទុនសម្រាប់ការដាំដុះការចំណាយលើការទុកដាក់ស្រូវនិងការបាត់បង់ក្រោយពេលប្រមូលផល
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននេតិស្រាប់ប្របន្ទូដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយចំពូក26ខ14ដល់25ក្នុងសប្តាហ៍ពិសេសនៃរដូវអប់រំពិសេសតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចៅរ៉ាឈិតហាសាពុទីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារប្របន្ទូជួយបងប្អូនស្ដាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
Thank you. យូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតបុត្រព្រះយេស៊ូវពេលនោះសាវកម្នាក់ក្នុងក្រុមសាវកទាំង12ឈ្មោះយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតបានទៅជួបក្រុមនយោបោជាចាជម្រាបថា
បើខ្ញុំប្រគល់លោកយេស៊ូវជូនអស់លោកតើអស់លោកឲ្យអ្វីខ្ញុំ
ពួកនយោបោជាចាក៏រាប់ប្រាក់ឲ្យគាត់30ស្លឹងចាប់ពីពេលនោះមកយូដាសរកឱកាសល្អដើម្បីនាំគេទៅចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យនំប៉័ងឥតមេសាវកនាំគ្នាមកគាល់ព្រះយេស៊ូវទូលថា
តើព្រះគ្រូចង់ឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំជប់លៀងជូនក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងនៅកន្លែងណា
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា
ចូលនាំគ្នាទៅផ្ទះបារម្ភម្នាក់នៅទីក្រុងប្រាប់គាត់ថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាពេលកំណត់របស់ខ្ញុំជិតមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីបុណ្យចម្លងជាមួយសិស្សខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះអ្នក
សាវកនាំគ្នាធ្វើតាមដោយព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ហើយរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់បុណ្យចម្លងលុះដល់ល្ងាចព្រះអង្គរួមតុជាមួយសាវកទាំង12រូបនៅពេលបរិភោគព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមានម្នាក់នឹងនាំគេមកចាប់ខ្ញុំ
ពួកសាវកព្រួយចិត្តក្រៃលែងម្នាក់ៗទូលសួរព្រះអង្គថា
បបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់តើទូបង្គំឬ
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេវិញថា
អ្នកណាជ្រលក់នំប៉័ងក្នុងចានជាមួយខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលនាំគេមកចាប់ខ្ញុំបុត្រមនុស្សត្រូវតែស្លាប់ដូចមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរអំពីលោកស្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំគេមកចាប់បុត្រមនុស្សនឹងត្រូវវេទនាជាមិនខានចំពោះអ្នកនោះបើមិនបានកើតមកទេទើបប្រសើរជា
យូដាសជាអ្នកក្បត់ព្រះអង្គទូលសួរថា
ព្រះគ្រូតើខ្ញុំឬ
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
អ្នកនិយាយដូច្នេះត្រូវហើយ
បងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះតាមលោកម៉ាថាយចំពោក26ខ14ដល់25ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតកបិតព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមានម្នាក់នឹងនាំគេមកចាប់ខ្ញុំបងប្អូនជាទីគោរពយូដាសស្ការីយ៉ុតជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ទៅជួបពួកនាយបូជាចាជំរាបថាបើខ្ញុំប្រគល់លោកយេស៊ូវជូនអស់លោកតាអស់លោកឲ្យអ្វីខ្ញុំពួកនាយបូជាចាក៏រាក់ប្រាក់ឲ្យគាត់សាមសាប់ស្លឹកយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតកបព្រះយេស៊ូវគាត់លួចព្រះអង្គឲ្យទៅនាយបូជាចាកាត់ទោសនិងថ្វាយគុតព្រះអង្គបងប្អូនជាទីគោរពតាពួកយើងធ្លាប់កបិតគេឬគេកបិតយើងដែរឬទេជួនកាលពួកយើងកបិតមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងជួនកាលមិត្តភ័ក្តិកបិតយើងជួនកាលប្តីប្រពន្ធមិនសមត្រង់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតាពួកយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចស្មេចពួកយើងពិតជាបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមឬធ្លាក់ទឹកចិត្តអត្តបទនេះអញ្ជើញពួកយើងសំឡឹងមើលជីវិតរបស់យើងតើពួកយើងកបិតព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើពួកយើងកបិតព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូចស្មេចបងប្អូនជាទីគោរពពេលពួកយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងកបិតព្រះអង្គគ្រប់ពេលពួកយើងមិនព្រមស្រឡាញ់និងលើកលែងទោសឲ្យគេយើងកបិតព្រះអង្គផងដែរ មៀសតាំងលបួងលោពួកយើងជាអ្នកដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលមកយើងថាចូលប្រុងសមរម្យចូលអធិដ្ឋានជាអ្នកកុំចាញ់ការលបួងឡើយបងប្អូនជាទីគោរពអត្តបទនេះដែររំលឹកពួកយើងអំពីចម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដឹងច្បាស់អំពីការសោយទុក្ខលំបាកនិងការសោយទីវង្គត់យ៉ាងអាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវមិនបដិសេធការទទួលទុក្ខលំបាកទេព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានជាអ្នកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់កិច្ចការតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទទួលអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សទាំងអស់ទោះបីពួកយើងជាមនុស្សបាបយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវតែងតែស្រឡាញ់និងលើកលែងទោសឲ្យយើងសូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរមិនឲ្យយើងកបិតព្រះអង្គនិងព្រះបញ្ជាព្រះអង្គឡើយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកទីគោរពនាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះតកតងអំពីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញនៅផែនការដែលមាន12ចំណុចដែលពិពណ៌នាអំពីវិធានការដែលអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រកាន់យកដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មឧបធិបគ្រីមៀទៅក្នុងដែនដីជាតិរបស់ខ្លួនវិញលោកផាសំភីលំអិតរឿងនេះ
ជាមួយនឹងផែនការ12ចំណុចអ៊ុយក្រែនអះអាងជាថ្មីអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចាប់យកគ្រីមៀមកវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញនៅផែនការដែលមាន12ចំណុចដែលពិពណ៌នាអំពីវិធានការដែលអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រកាន់យកដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅក្នុងដែនដីជាតិរបស់ខ្លួនវិញទីក្រុងគៀវបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតជាច្រើនដងនេះប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអំពីការវិលត្រឡប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀមកក្នុងផ្ទៃដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងឡាយនៃសង្គ្រាមលោកអេលិកសៀដានីឡូអគ្គលេខាក្រុមប្រឹក្សាការពារនិងសន្តិសុខជាតិអ៊ុយក្រែនមានផែនការមួយដែលមាន12ចំណុចសម្រាប់ឧបទ្វីបគ្រីមានៅក្នុងឯកសារមួយដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2មេសាបានពិពណ៌នាអំពីការរំដោះឧបទ្វីបនេះវានឹងទៅដល់ការដណ្ដើមយកទីក្រុងសេបាស្តូពលមកវិញដែលជាទីក្រុងកំពុងផែយោធាដ៏សំខាន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅសមុទ្រខ្មៅដោយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែននោះនេះផែនការនេះក៏បានព្រមានបំផ្លាញស្ពានខឺតច្រកសមុទ្រដែលតភ្ជាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅនឹងរុស្ស៊ីការបណ្ដេញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅគ្រីមៀបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2014និងការលុបចោលការទិញលក់អចលនវត្ថុដែលធ្វើឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីសមត្ថកម្មដែលថាការវាយរុញច្រានដោយជ័យជំនះរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ជាយនៃទីក្រុងសេបាស្តូពលអាចមានការលំបាកនិងការឡើងឆាប់ឆាប់ណាស់លោកហូសេអ៊ីនអាលីយ៉ាវដែលជាអ្នកជំនាញនៃចំនួនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow បានប៉ាន់ស្មានថាការប្រកាសរបស់លោកអូលេសៀដានីឡូវអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរំងាប់នយោបាយផ្ទៃក្នុង12ចំណុចនេះទាញចេញពីធៀបជាច្រើនសម្រាប់ផែនការដែលធ្វើឡើងសម្រាប់តំបន់ដុនបា ទាំងនេះគឺជាកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលើកឡើងនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតដើម្បីថែរក្សានិងស្ដារបូរណភាពដែនដីទាំងស្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបំពេញចិត្តមតិសាធារណៈលោកហូសេអ៊ីនអាលីយ៉ាវបញ្ជាក់ថាជាងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងគៀវចាប់ផ្ដើមដាក់ឧបទ្ធវគ្រីមៀទៅក្នុងបញ្ជីគោលដៅសង្គ្រាមជាសំខាន់ការពីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមវាគឺគ្រាន់តែជាប្រធានបទលាក់បាំងលោកសេហហនគឺជាអ្នកជំនាញនៃបញ្ហាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងជាទីប្រឹក្សាខាងក្រៅសម្រាប់វិទ្យាស្ថាន New Line ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាមេរិកសិក្សាស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេហហនសន្និដ្ឋានថាបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងទីក្រុងគៀវនិងជោគជ័យដំបូងដំបូងនៃការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនកំណត់នៃការវាយដណ្ដើមយកមកវិញនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្ថិតនៅលើសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថាជាផ្លូវការសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យវាយដណ្ដើមយកមកវិញនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀមិនគ្រាន់តែជាការអួតក្អេងក្អាងខាងនយោបាយនោះទេវានឹងមានសមរភូមិពិតប្រាកដដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រីមៀមុននឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្វីដែលអ្នកជំនាញទាំងឡាយមិនច្បាស់នោះគឺប្រតិកម្មពីសំណាក់វិមានក្រឹមឡាំងហានិភ័យដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារគ្រីមៀអាចកើតមាននេះគឺជាហេតុផលដែលមួយផ្នែកនៃប្រទេសលោកខាងលិចមិនហ៊ានគាំទ្រដោយបើកចំហចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការដណ្ដើមយកគ្រីមៀមកវិញ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកទីគោរពនាយទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថានិយាយអំពីបើតាមអ្នកជំនាញបាតុភូគ្រោះធម្មជាតិជាពិសេសខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំនឹងភ្លៀងក៏ដូចជារន្ទះជាដើមនឹងអាចបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខនេះដោយបាតុភូខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបានកើតមាននឹងបំផ្លាញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងសម្បត្តិសាធារណៈមួយចំនួនរួចហើយតាំងពីចុងខែមីនាមកដល់ពេលនេះដូចជានៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំព្រៃវែងកំពតជាដើមសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះតាមអ្នកជំនាញបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិជាពិសេសខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំនឹងភ្លៀងក៏ដូចជារន្ទះជាដើមនឹងអាចបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខនេះបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបានកើតមាននឹងបានបំផ្លាញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងសម្បត្តិសាធារណៈមួយចំនួនរួចហើយតាំងពីចុងខែមីនាមកដល់ពេលនេះដូចជានៅខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំព្រៃវែងកំពតជាដើមហើយតាមអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមគ្រោះមហន្តរាយបែបនេះនឹងអាចបន្តកើតមានថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តលើកលែងតែរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជំនាញបានដឹងថាសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញទំនងជាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែនៅជ័យរាជធានីដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែនវៀតណាមកោះកុងជាដើមសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលឃើញឬបានឮការព្រមានទាំងនេះហើយសូមគុំប្រហែសពីព្រោះជាទូទៅតាមការសង្កេតសារព្រមានដែលចេញដោយអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនត្រូវដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលឆ្លងកាត់ឬធ្វើដំណើរកាត់តំបន់ដែលមានបាតុភូតធម្មជាតិនេះកើតមានឡើងសូមស្វាស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពោលគឺកន្លែងណាដែលរឹងមាំហើយកុំជ្រកភ្លៀងនៅក្រោមដើមឈើពីព្រោះវាអាចរលំឬបាក់មែនហើយថែមទាំងអាចរងបាតុភូតរន្ទះថែមទៀតផង នៅពេលធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមកុំបើកបរលឿនពីព្រោះវាអាចនឹងជួបបាតុភូតខ្សោយខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាហើយពេលភ្លៀងក៏អាចរអិលពិបាកធ្វើដំណើរម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពពីព្រោះអាកាសធាតុបែបនេះងាយស្រួលនឹងកើតជំងឺចាញ់អាកាសធាតុជាពិសេសគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយជាដើមស្របមកវិញសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបន្តតាមដានការវិវត្តនៃអាកាសធាតុដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមតែងតែផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ការការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនរមែងនាំមកនូវសុខភាពជាងពេលដែលយើងមិនបានការពារនិងបង្ការ